par šo laiku īpašnieks var izstrādāt arhitektu metu konkursu, izstrādāt tehnisko projektu, izņemt būvatļu un uzsākt objekta sakartošanu. Ja būvniecības laika stāv dekoratīvais siets, tas ir absolūti normāli. Ja? Bet nav normāla situācija, ka šis dekoratīvais siets stāv gadiem. Un tad, piemēram, mums ir rīdziniekiem, piemēram, pret Dailas teātri, māja, Brunenieku un Brīvība, šīs siets, viņš mainas, bet pats siets stāv pie šīs ēkas pēc NATO sameta no 2006. Gada, ja? Tad 8 gada. Tai pašā laika īpašnieks neko nedara. Varbūt ejot, braucot, mēs redzam, ka viss ir ļoti skaisti, bet ja tā padomāt, jebkurš no mums saprot, tais sietas tav nesakartots, nesakopts īpašums. Un šobrīd mēs sākam diskusiju, ka būvinženieri, arhitekti, tā arī juristi par to, ka varbūt vajadzētu ierobežot šo termiņu, cik šim sietam jābūt.